Lūksim padomu arī Latvijas mašīnu būvniecības un metāla apstrādes uzņēmuma asociācijas prezidentam Vilnim Rantiņam. Esiet sveicināti!
Labdien!
Raugoties starptautiskajā sfērā, cik daudz uzņēmumu varētu būt ieinteresēti par Liepājas metalurgu? Uz kur pusi mums jāskatās, meklējot uzņēmumu jauno īpašnieku?
Nu, tas ir diezgan tās pasmaks jautājums. Teikšu tā pilnīgi godīgi, ja ne jau pavēlt šobrīd pat Eiropas komisijas dienas kārtībā ir jautājums arī par elektroenerģijas cenām Eiropā, un metāla ražotāji ir viena no ļoti energoietilpīgām ražotnēm, ja? Tāpēc jāskatās ir diezgan plašs pasaulē šī ziņā. Bet ja mēs runājam tā par Liepājas metalurgu, tad strateģiski uzņēmums atrodas ļoti labā vietā, un arī tehnoloģija šobrīd tik tiešām tā ir tāda, ar kuru var konkurēt pasaules tirgū. Tāpēc es domāju, un šodienas ministra kabineta lēmums manā uztverē ļoti pozitīvs, ja, un mēs neesam atmetuši to domu, ka metalurgs strādās un turpinās strādāt, jo pareizi organizējot darbu, uzņēmums var strādāt un var konkurēt pasaules tirgu. Rēķinoties arī ar to, ka viņš atrodās pie ostas, ja, un arī, ja mēs runājam par to tehnisko personālu, tad viņš ir manā uztvē ļoti spēcīgs, un mēs ne tikai es, bet arī nozara uzskata, ka tas būtu tāds. Jo ātrāk uzņēmums iegūs jaunos īpašniekus, un ja viņi būs tiešām orientēti uz uzņēmuma attīstību un ražošanas attīstību, es uzskatu, Latvijas ekonomika tas būs pozitīvs moments.
Cik ātri tas varētu notikt, ņemot vērā, ka visticamākais šie investori jau uz uzņēmumu kādu laiku raugās un vērtē, mēģina saprast, kas šeit notiek?
Nu, redziet, pats tas process, viņš nav ātrs, ja? Un arī ražošanas uzsākšana nav vienkārši. Un ja mēs skatāmies, cik daudz ir jāiegulda, lai atsākt ražošanu, tas tie nav simti, ne tūkstoši, ne simts tūkstoši, tie ir miljoni. Mhm. Tā kā investoram ar to jārēķinās. Un kā jau izteicās Deņikungs, tad šeit ir jautājums arī dabīgi par parādu saistībām un tā tālāk.